parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Koron saluton ge signoroi el Varsovio en la 667 Esperanto elsendo audiranta premiere la 14 de julio 2017. Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller proponas hodiaŭ komence kulturkronikon, en kiu ni informas pri serĉado de mistera tunelo en Pasręk, la nordorienta Pollando, kaj pri ĉeval omnibusoj, kiuj semajnfine dum la tuta sezono aperas en Varsovio. En bildkarto el Pollando ni filietonas pri teŭtonoj en Pollando kunlige kun la morgaŭ pasonta laŭvica datreveno de la venka batalo super ili apud Grunwald. Nia Esperanto-komunuma informo rilatas al evento auspicita de Unuiĝintaj Nacioj, en kiu junaj esperantistoj povos kundiskuti kun samaĝuloj el aliaj landoj pri la celoj de daŭripova evoluo. En la fino ni invitas ĉiujn radioamikojn por la leterkesta renkontiĝo. Komence bonvolu aŭskulti nian kulturkronikon.
Polaj arkeologoj komencis en Pasręk en la nordorienta Pollando foslaborojn, kies celo estas retrovo de la subtera koridoro liganta en la mezepoko la teŭtonan kastelon kun la proksima preĝejo de Sankta Bartolomeo. La laboroj daŭros ĝis la mezo de aŭgusto. Antaŭis ilin kompleksa analizo de la grundstrukturo helpe de modernaj geofizikaj metodoj kaj geologiaj boradoj. Sekve de tio estis konstatita la ekzisto de diversaj arkitekturaj strukturoj sub la grundnivelo. En la profundo de pli ol 4 metroj sub la grundnivelo oni retrovis restaĵojn de la volbo, probable de la serĉata tunelo. Informoj pri ĝi troviĝas en diversaj historiaj dokumentoj, sed ĝis nun mankis pruvoj pri ĝia reala ekzisto. La kastelo en Pasręk estis forbruligita de ruĝarmeanoj en 1945, do postmilite la plimulto de la iamaj subterejoj ne estis atingebla. Ĝi estis rekonstruita en la 50-60 jaroj de la pasinta jarcento, sed ne tro fidele al la origina fortreso. La foslaborojn kaj historiajn kaj arkeologiajn esplorojn partoprenas sciencistoj kaj studentoj el la Varsovia Universitato de Kardinalo Stefan Wyszyński. La aŭtoritatoj de Pasręk esperas, ke retrovo de la mezepokaj subterejoj, disponigeblaj al turistoj, fariĝos turisma atrakciaĵo de la urbo solenanta nunjare sian 720-jariĝon. Povas esti, ke arkeologoj malkovros kromajn misterojn. Fine de la dua mondmilito germanoj evakuis el Krulevec, Königsberg, multajn muzeajn kolektojn kaj dokumentojn. Parto estis kaŝita en la orient-prusaj bienoj, ankaŭ proksime de Pasręk. Plimulto de la post-germanaj kolektoj en 1945 estis rabitaj kaj veturigitaj al Sovetunio aŭ detruitaj de sovetuniaj soldatoj. La pola administracio sukcesis savi interalie 20,000 manuskriptojn kaj malnovpresaĵojn el Krulevec retrovitajn en la proksimaj lokoj Karvine kaj Słobity. Aparte valora estis la tiel nomata argenta biblioteko de princo Albrecht la Prusa el la 16. jarcento. Agnoskita kiel unika en la monda skalo, objekto de la renesanca oraĵumista arto. Nun ĝi estas konservata en la Universitata Biblioteko en Toruń.
Danke al la kompanio Varsoviaj Tramoj, al Varsovio revenis omnibusoj, tirataj de ĉevaloj. Ĝis la fino de la feria sezono, ili trafikos semajnfine por faciligi la vizitadon de la historia parto de la pola ĉefurbo, la malnovurba kvartalo, Ili servos same al turistoi, kiel ancau alla loggiantoi de Varsovio. En na dauro de quardec minuta tra veturo, licenciita urbogvidanto, parolanta pole, angle kai germane, racontas alla visitantoi la historion de ceval omnibusoi en Varsovio, kai la historion de la urbo. Specialai memorbiletoi estas vendatai en veturiloi, kiui povas servi dum unu tra veturo, al maximume 16 pasaĝeroj. La ĉeval veturiloj estis la unua publika trafikilo en Varsovio. Ili aperis en 1822 kiel veturiloj transportantaj personojn lige kun iom grandaj festoj aŭ dum dimanĉaj veturoj al la apudvarsoviaj ripozlokoj kiel Bielany, Królikarnia, Marymont, Vilanów. Kvankam la veturrapideco egala al 4 kilometroj po unu horo ne estis kapturna, la omnibusoj estis entuziasme bonvenigitaj. La regula omnibusa trafiko komenciĝis en 1836 kaj fariĝis germo de la publika trafiko en Varsovio.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La mesa auscultanto de niei elsendoi povas iom perdigi, ciam ni parolas pri teutonoi, pri teutona ordeno en Pollando. Gia historio radicas en la mesepocae crucmilitoi, ciam Jerusalemo, la loco ligita cun la vivo de Jesuo Cristo, trovigis ancora en la manoi de cristanoi, dum cruccavalliroi protectis tiuin sanctain locoin contra uncredantoi. Teutonoi, la ordeno de la hospitalo de la Plei Sancta Maria Virgulino de Germana Domo, char tia estis ilia oficiala nomo, havis quella taskon protecti pilgrimantoin venantain al Jerusalemo cae la circauajoi. Post la falo de Jerusalemo, la batalemae teutonoi devis forlasi la Sanctan Landon cae comenci serci por si locon en Europo. Ilia estado en Venezio cae Hungario rapide finiris per ilia forpelo pro ilia povo usurpemo sur citiui territorioi. Mal pli bon chance estis Pollando, al ciu la Teutona Ordeno estis invitita en 1226 flanque de unu el la provincei regantoi de Pollando, Princo Konrad Mazowiecki. Ilian venigon motivis la intensigiantei rabo expedizioi de diversei baltei popoloi contra Mazovion, sekve de kiui dum du generazioi iu el la vanai polei provincioi prescau sen popoligis. La alia motivo estis la intenso cristanigi prusoin, kion teutonoi promesis efektivigi, kai kio okazis. Kiel feudon princo Konrad Mazowiecki donis al teutonoi Heume provincon, sed tre rapide teutonoi falsis ruse la traktaton tiel, quasau la provinco estus donita al ili kiel propraĵo. Pro sia subordigio alla germana imperiestro, teutonoi akiris lia flanke agnoskon por la falsita dokumento. Ne profundigiante en la historime androin, tiel komenciĝis la konflikto, kies spuroj ehas ĝis hodiaŭ. Teutonoi rapide acaparis ruse, truque, complote, aliein polein terrenoin, transformiginte en ilian suverenon, con la beno de germana imperiestro, cae la papado. La fama, cae volonte non visitata Malbork, dum quelcdec iaroi estis la sideio de la orden maestro, cae la cefa urbo de la monaca administratio. La conflicto en la dauro de la iaruis feligis, fin fine al conducinte en 1410, la dec quinan de julio, al batalo contra la teutonoi super la campoi de Grunwald. La batalo finigis per brila venco de polei fortoi aliancigintei cun alinaciei trupoi. Dum gi, la granda orden maestro, Ulrich von Jungingen pereis, oni conqueris inter alie kvindek unu teutonajn standardojn. La batalo ne finis tamen la konflikton, kaj la historio de la teutona ordeno en Pollando finiĝis nur en 1522, kiam la pola reĝo Sigismundo la maljuna devigis grandan ordenmajstron Albrecht Hohenzollern, intertempe malkonfesinta kristanecon kaj fariĝinta luterano, prezenti solenan omaĝ-akton sur la foirplaco de Krakovo, en kiu li deklaris sin eterna vasalo de la pola reĝolando. La venka batalo apud Grunwald en 1410 fariĝis esenca instrumento en la politiko de Władysław Jagiello. Konforme al la volo de ĉiuj sacerdotaj kaj laikaj tavoloj, la reĝo ordonis festi la 15 de julio kiel nacian feston. Ĉiujare el ĉiuj preĝejoj de la tiama ĉefurbo Krakovo tiutage estis direktiĝantaj komune pilgrimadoj, la plej pompa el la reĝa Wawel-katedralo al la preĝejo de Sankta Jadviga. Ĝi estis ligita kun la kulto de la reĝino Jadviga, kiel tiu, kiu antaŭdiris falon de la teŭtona potenco kaj al kies favoro tiu tempuloj atribuis Grunwald-venkon. La festado estis okazanta dum 384 sekvaj jaroj. Finis tiun tradicion la eniro de Prusoj en Krakovon la 15 de junio 1794 sub la aŭstra regado, kiam Krakovo kaj Galicio ektroviĝis en la aŭstra aneksoparto de la dispartigita Pollando, la preĝejo de Sankta Jadviga estis profanita kaj transformita en militistan staplejon. La publika reveno al la solenado de Grunwald-venko okazis cent jarojn poste, interalie dank al pola historiisto Marian Karol Dubiecki, kiu en la periodaĵo Czas en 1901 memorigis la genezon de la solenaĵoj, ilian trapason kaj tradicion. Tio fariĝis impulso por Jan Matejko krei imponan pentraĵon Batalo apud Grunwald, por Henryk Sienkiewicz verki faman romanon Teutonui. Dank al cio ci en 1910, en la quincenta dat reveno de la venko apod Grunwald, en Krakovo okazis imponei solenaĵoj. Lige kun ilin, elstara pola komponisto kaj politikisto, Ignacy Jan Paderewski fondis monumenton, kiu omaĝis la quincentjariĝon de la venko. Nun de kelkaj jaroj, ĉiujare en la datreveno de la batalo, membroj de la kavaliraj fratularoj el la tuta Eŭropo rekreas sur Grunwald-kampo la trapason de la batalo, kiu ĉiam logas kelkdek mil spektantojn. Tiel estas ankaŭ nunjare. En Grunwald jam ekde merkredo okazas diversaj eventoj en la kunligo kun la datreveno, turniroj, rivaladoj, piknikoj. La datreveno kulminos jam la plej proksiman sabaton, la 15 de julio 2017.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Brilas roso en mateno kaj la nokto iras for. Ne forgesu. Yeah.
nia hodiaŭa Esperanto-elsendo akompanis nin la trupo Koto-po per la canto Brilas Roso en Mateno, devenanta el ilia compacta disco Plaĉas al mi, eldonita de Vinil Cosmo en 2004. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Kiel informis Adelaide Charrier, junaj esperantistoj interesiĝantaj pri internacia mondo kunlabore kun la asocio Junior Chamber International en Londono kun Uniiĝintaj Nacioj povas partopreni en la evento Global Youth Ambassador okazonta inter la 7 kaj 11 de aŭgusto. Tiu celo estas serĉataj gejunuloj inter la 14 kaj la 17 vivojaroj el la eŭropaj landoj, inkluzive Svislandon. La evento okazas paralele al la sama evento en Parizo, por kiu troviĝas kelkaj Esperanto-kandidatoj. Ĝia celo estas pridiskuti celojn por daŭripova evoluo kun gejunuloj samaĝaj de aliaj landoj. La eventon en Londono partoprenos 5 junaj japanoj kaj estas atendataj esperantistoj, kiuj parolas la anglan lingvon, ĉar la diskutoj okazos anglalingve. Junior Chamber International Japan pagos la hotelon kaj la vojaĝkostojn, la partoprenanto devas pagi turisman vizon kaj kovri kostojn de sia vivteno. La limdato de kandidatiĝo estas la 21 de julio 2017. Pliajn informojn eblas ricevi rekte de Adelaide Charrier, sendante la mesaĝon Global Youth Ambassador UCO al ŝia adreso.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Tutkoran bonvenon, carei gauscultantoi, en nia lauvica letterkesta rencontigio, en la nomo de nia tuta, grande parte ferianta skipo, directas al ciui gauscultantoi, cae radioamicoi Barbara Pietrzak. Cun granda plezuro cae dankemo, ni sekvas viajn Facebook profilajn ŝatosignojn gesinjoroj, informojn pri la konigo de niaj elsendoj. Hodiaŭ nia aparta dankesprimo direktiĝas al nia japana aŭskultanto Atsushi Nishinaga, kiu ne perdas entuziasmon plu konigi informojn pri niaj elsendoj en sia Esperanto-medio. Elkoran dankon, Atsushi-san. Nemultaj reagoj, tiel nomataj tradicioj, vole nevole malebligas konservi la iaman ritmon de niaj leterkestaj renkontiĝoj, sed hodiaŭ amasiĝis kelkaj mesaĝoj, inter kiuj kiel la plej kortiklan rekte varban ni trovas komenton de Andreo Barbo. Somerumante aŭskulti kaj praktiki la parolatan Esperanton ĉiam valoras. Gratulon al la longjara laboro de Barbara Pietrzak kaj la tuta redakcia skipo. Dankon Andreo pro viaj gratuloj kaj vi pravas, sen la tuta redakcia skipo ne eblus daŭrigi nian radiolaboron, ne eblus ĝin daŭrigi ankaŭ sen la sponsora helpo, pro kiu en junio 2017 ni elkore dankas al Synnøve Myntinen en Finnlando kaj Bruce Crisp en Kanado. La sorto de niaj programoj, ilia estonteco, estus multe pli sekura, se pli multaj entuziasmaj aŭskultantoj ekkonscius, ke sistema eĉ negranda sponsora helpo faciligas kaj certigas la pludaŭron de niaj radioprogramoj. Ĉiukaze dankon al ĉiuj, kiuj nian laboron subtenas per reagoj, komentoj, opinioj, per konkreta helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Kaj mi aldonu, ke nia laboro ne estas malgranda en junio krom naŭ ampleksaj elsendoj en la unuopaj rubrikoj de nia paĝo aperis 13 novaĵoj, 10 kulturaj informoj, 6 sciencaj temoj, 3 feljetonoj kaj krome 3 interparoloj kiel ĉerpaĵoj ekster elsende ĝueblaj, paralele legeblaj kaj aŭskulteblaj. Nun tamen ni referencu al kelkaj mesaĝoj, kiuj aperis en niaj paĝoj Facebook profile kaj eĉ en YouTube. Cara Paulo Sergio Viana, ĝojigis nin via danka konfirmo, che contentigis vin la respondo de Maciek alla starigitei de vi demandoi. Sendube, se venos pliei certe, ni clopodos che la respondo venu lau eble plei rapide. Mi persone aparte dankas pro via reago, niela reveninte en la program cadron tra rigardo della Esperanto Gazetaro. Ni sam opinias, che Esperanto Gazetaro meritas nian attenton kiel elemento de nia Esperanto kulturo, kaj mi ŝatas certigi, ke tra rigardoj pli regule aperos en niaj elsendoj. Ankoraŭ al unu via mesaĝo, Paŭlo, mi ŝatus referenci. Nome vi sola respondis la demandon pri la kono de Quo Vadis, kvinte mi citas rilate al Quo Vadis, mi devas honte konfesi, ke mi ankoraŭ ne legis ĝin, sed via sinsekva bela legado ja instigas min tion fari. La stilo klasika kaj melodia de Lidia kaj la bela enhavo mem estas sufiĉaj kialoj. Skribas mia brazila auskultanto, elkoran dankon, Paŭlo, mi esperas, ke similan opinion havas niaj auskultantoj literaturamantoj. Eble rilatej respondoj ankoraŭ venos de aliaj auskultantoj. Nia informo pri la eksporto de polaj nutraĵoj elvokis reagon de Detlef Karthaus, kiu skribis, mi citas: "Mi ofte aĉetas polan nutraĵon en pola butiko en Toronto. Bedaŭrinde tro ofte la nutraĵo havas nur etikedojn en la pola lingvo. Laŭ mia scio tio eĉ kontraŭas la kanadajn leĝojn pri etikedado." Mi legis vian reagon, Detlef Karthaus, kun intereso, kaj iom tro haste reagis Facebook profilo klarigante, ke pri la nacilingvaj produktoj informoj laŭ mia kompreno devas respondeci la importanta flanko. Sed mi devis revizii la respondon. Mi ne konas ja la proceduron ligitan kun la funkciado de polaj butikoj en Kanado, ĉu iliaj varoj venas baze de oficiala interŝtata kontrakto aŭ ne, ekzemple. Kaj komparante la situacion en Pollando, estas tiel, ke fremdaj varoj ricevas pollingvan klarigon, etikedon liveratan de koncerna vardistribuanto. Eblus, ĉe okaze demandi la vendiston, kiel la pola varo ne havas tiun ĉi nacilingvan tradukon. Sed mi kaptu la okazon por demandi, kiujn polajn varojn vi ŝatas, Detlef, cetere ĉu ankaŭ aliaj aŭskultantoj, sendepende de la loĝloko, kelkfoje aĉetas polajn produktojn, eble ne sole en polaj butikoj, ja tiuj ne funkcias ĉie, sed en la propra landa vendireto, kaj pri kiuj produktoj temas. Ni volonte kolektos viajn respondojn por poste pli amplekse trakti la temon en niaj elsendoj. Anticipan dankon. Antaŭ nelonge ĝojigis nin reago veninta de nia aŭskultanto el Brazilo, kiel komento por la programo prezentita en YouTube. Kaj ni legas: "Mi estas Enrique Braga, esperantisto el Recife, nordoriente de Brazilo. En la Universala Congreso en Brazilo, en la urbo Fortaleza, en 2002, Barbara intervjuis min. Ekde tiam mi estas for de la Esperanto-movado. Tre feliĉa mi estas nun, ĉar la unuan fojon mi aŭdas viajn elsendojn per YouTube. Gratulon al vi ĉiuj," skribas nia brazila aŭskultanto. Kara Enrique Braga, unuavice elkoran dankon pro via mesaĝo kaj pro la restarigita kontakto, ne nur kun ni, espereble ankaŭ kun la Esperanto-movado. Krom gratuloj, ni kompreneble ŝatos kelkfoje legi viajn priprogramajn komentojn kaj opiniojn, pro kio ni anticipe dankas. Vi aludis al la Universala Kongreso en Fortalezo, kiu restas en mia viva memoro. Espereble la 102 en Seulo ankaŭ tiajn rememorojn kaŭzos. Jam antaŭ kelkaj semajnoj Paŭlo Sergio Viana esprimis la esperon, ke nia redakcio deĵoros dum la nunjara UKO. Kaj efektive finfine tion mi volas konfirmi hodiaŭ, kun la espero, ke ni povos enprogramigi dum la kongresa semajno mallongajn prikongresajn raportojn, kvankam nunjare en la Universala Kongreso ni sola reprezentos la redakcion. Jam la 22 de julio mi atendas do, ciuin radioamicoin auscultantoin de niei elsendoi dum la movada foiro, kiu comenciros je la dek naŭa horo. Kaj la sekvan tagon iam, dimanĉe la dudek trian, okazos renkontiĝo de radioaŭskultantoj aera, dum kiu interalie mi volas lanĉi la demandon, ĉu necesas reaktivigi la asocion. La renkontiĝo komenciĝos en la salono Ŝaturova je la 15:45. Kaj se temas pri la kongresa semajno, mi rekomendas krome la esperantologian konferencon, kiu okazos ĵaŭde matene. Unu el la kontribuoj rilatos al la pasanta nunjare 99-jariĝo de la Esperanto-radiofonio. Kun la espero multajn gaŭskultantojn kaj radioamikojn renkonti en Seulo, ni finas nian nunsemajnan leterkestan renkontiĝon kaj la tutan vendredan Esperanto-programon el Varsovio. Signorinoi cae signoroi, gis la baldava raudo, gis la plei proxima mardo.